Vitajte pri ďalšom dieli seriálu Trendy v biznise. Dnes sa budeme rozprávať najmä o kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencii. Mojím hosťom je dnes pán Julius Selecký, senior technical pre-sales reprezentatív zo spoločnosti ESET Slovensko. Vítajte v štúdiu.
Dobrý deň.
Keďže sa teda bavíme o biznise, tak poďme sa najskôr pozrieť na to, že aká je momentálne tá situácia v oblasti kybernetickej bezpečnosti v slovenských firmách.
Keď na začiatku môžem byť taký pozitívny, tak je to stále lepšie a lepšie. Je to asi aj dôsledok legislatívy, že na Slovensku máme relatívne prísny zákon o kybernetickej bezpečnosti. Druhá vec je, že ako sa dodržiava, ale samozrejme, že veľa spoločností sa týmto zákonom riadí. Niektoré dokonca spoločnosti, ktoré ani pod tento zákon nepatria, tak sa snažia ho dodržovať, lebo vedia, že z toho budú mať nejaký úžitok. A samozrejme, je tu veľa noriem, ktorými sa tie firmy takisto riadia. Takže je to lepšie. To, čo môžeme my vidieť z nejakých štatistík, tak samozrejme tých útokov pribúda, hlavne tých sofistikovaných. Od vojny síce tie čísla trošičku klesli, že už sa to vracia do nejakého normálu, ale tých sofistikovaných je stále viac a viac.
Dobre, a skúsme to tak trošku rozmieť nadrobné, že s akými hrozbami najčastejšie sa asi tie slovenské firmy stretávajú?
Najčastejšie je to phishing, klasický phishing, kde proste zamestnanci, ktorí niekedy aj nie sú úplne kvalitne vyškolení, je to taký ten typický, keď to poviem tak pejoratívne, Jano klikač, ktorý proste príde mu zaujímavý mail, na niečo klikne a prostredníctvom potom toho odkazu častokrát môže dojsť k narušenie bezpečnosti, a či už je to nejaký jeden počítač alebo komplet, potom celá sieť. Takže ten phishing je najčastejšie. To, čo asi viac ľudí zachytilo, sú to rôzne také útoky typu, že sa snažia vás nejakým spôsobom kompromitovať, že útočník tvrdí, že má vás natočeného v nejakej chulostivej situácii a snaží sa vás získať nejaké výkupné. To, čo má veľmi stúpajúcu tendenciu, sú napríklad hrozby pre Android zariadenia, že častokrát si vo firmách neuvedomujú, že aj tie mobilné zariadenia sú veľmi dôležité, keďže sú pripojené v tej istej sieti, takže ich treba aj tým istým spôsobom chrániť. Takže to je asi také to, čo za poslednú dobu sme tak najviac videli.
Sú to len Android zariadenia, že na iPhony sa to nevzťahuje?
Z princípu toho, ako funguje ten iOS operačný systém, tak dá sa povedať, že on je o niečo bezpečnejší, keďže jednotlivé aplikácie v tom iOS sú tzv. Sandboxované, to znamená, že vidia si iba v tom svojom piesočku ako keby. Takže na iOS ako také nejaké antimalverové riešenia viac menej nie sú, skôr sú to nejaké riešenia typu Mobile Device Management na nastavovanie nejakých politík, ale na Androidy sú samozrejme riešenia, ktoré má ESET, čo sú klasický anti-malware, anti-phishing, a bolo by treba ich chrániť rovnako ako tie počítače.
My dnes žijeme v podstate, ja to tak nazývam, dobu umelej inteligencie. Môže aj umelá inteligencia nejakým spôsobom prispieť k lepšiemu zabezpečeniu firemnému? To tak môžem nazvať.
Tá umelá inteligencia pomáha takisto tým obrancom, pomáha bohužiaľ aj tým útočníkom. Takže čo sa týka tej obrany, keď sa pozrieme na to, ako fungujeme my v ESETe, tak my denne vidíme viac ako 500 000 nových vzoriek škodlivého kódu. A toto nie je možné v ľudských sílach, aby to niekto nejakým spôsobom zatrieďoval. A tam nám výrazne pomáha umelá inteligencia. Máme umelú inteligenciu integrovanú vo viacerých pokročilých riešeniach typu XDR a podobne. To znamená, že ten zákazník je oveľa viac vďaka tomu chránený. Sú tam rôzne prediktívne modely, kedy my vieme triediť tie hrozby, vieme povedať na základe nejakých konkrétnych indícií, ako závažná je tá hrozba. Dokonca celý ten incident, ktorý nastal v tej firme, tak je tam v grafickej podobe. A aj bezpečák, ktorý nemá tie najznalosti, tak dokáže na základe tých pomôcok tej umelej inteligencie sa zorientovať a vie, že čo teda, ako je to závažné a čo robiť.
Vy ste spomenuli, že umelá inteligencia pomáha aj tým útočníkom, tak aké hrozby možno z tohto vyplývajú pre firmy?
To, čo teraz tak v poslednej dobe vidíme, je, že napríklad v veľkej obľúbe sú tie veľké jazykové modely typu ChatGPT a podobne. ktoré sú častokrát zneužívané na rôznych weboch, kedy ľudia majú záujem sa s tým trošku tak pohrať, vyskúšať si to, kliknú si na takéto niečo a častokrát nejde o originál, ten jazykový model, ale je to vlastne nejaká podvrhnutá stránka, človek si niečo stiahne do počítača a myslí si, že si vlastne stiahol niečo podobné a nakoniec môže ísť o naozaj nejakú podvodnú stránku, ktorá sa snaží získať od tých ľudí peniaze. Ďalšia vec je, že aj keď je človek na tej legitímnej stránke takýchto veľkých jazykových modelov, treba si uvedomiť, že oni sú trénované vlastne na základe toho, čo do toho aj vkladáte, tie rôzne prompty. Takže vie to veľmi pomôcť, ale treba si aj uvedomiť, že aj ten samotný nástroj teoreticky cez neho môžu byť získané nejaké citlivé dáta, osobné údaje. Taktiež sme videli, že niektorí tvorcovia škodlivého kódu si pomáhajú umelou inteligenciou. Uh-huh. To znamená, uh-huh, že im pomôže zdokonaliť ešte ten kód, aj keď sa snažia tie firmy tomu zabrániť, ale deje sa to. Takisto phishingové e-maily sú oveľa, oveľa lepšie napísané. Už to nie sú tie nigerijské maily ako pred 20 rokmi. Takisto sú to rôzne deepfake videá, voči čomu je naozaj, že veľmi náročne sa brániť, že ľudia na to ešte nie sú zvyknutí a tým, ako aj rastie výpočtový výkon, tak je to stále dokonalejšie a dokonalejšie.
Od nového roka by mala byť do slovenskej legislatívy transponovaná nová európska smernica NIS 2. Môžete skúsiť vysvetliť, že o čo vlastne pôjde a či je dôležitá, alebo prečo je dôležitá takáto smernica?
Aktuálne vlastne ten kyberzákon, ktorý máme, tak do neho vlastne bola transponovaná smernica NIS 1, teraz prišla NIS 2. Na Slovensku už aktuálny zákon je dosť kvalitný a veľmi prísny. To znamená, že pre Slovensko ako také tá NIS 2 nebude nejaká revolúcia, je to skôr, môžeme povedať, že evolúcia. Ja som samozrejme nevidel ešte nejaké detaily, že ako podrobne to bude transponované do toho nášho zákona. Ale teraz už vieme, že pribudne tam hlavne o niekoľko tisíc viac subjektov, teda tých osôb, ktoré budú povinné dodržiavať tento zákon. Bude tam definované, kto presne, to znamená, že napríklad organizácie, ktoré majú viac ako 50 zamestnancov alebo obrat väčší ako 10 miliónov. Vieme, že klasifikácia informácií a tieto veci, čo boli v minulosti, pôjdu tak skôr do ústupu a viac sa bude klásť dôraz na analýzy rizik, čo je veľmi dôležité, takéto niečo predtým vôbec, ako implementujete nejakú bezpečnosť v tej firme spraviť, aby ste vedeli, že čo vlastne je dôležité chrániť. Mm-hmm. Takže hovorím, že pre Slovensko budú tam iné sankcie. Čo je možno taká dôležitá zmena, je aj z pohľadu technológií, že incidenty bezpečnostné bude treba hlásiť do 24 hodín. Takže na to, aby ste vôbec vedeli nahlásiť ten incident, tak potrebujete o ňom vedieť.
Toto sa týka firiem teda, že takýto dopad to budeme mať na
firmy. Áno, takýto dopad to bude mať. To znamená, že tie firmy budú musieť mať aj nejaké technické prostriedky na to, aby vedeli, že sú terčom útoku, lebo nie vždy je to jasné hneď.
Jasné. Vy ste už aj na začiatku v podstate spomenuli, že tá kybernetická bezpečnosť je v podstate aj témou vojny, ktorá momentálne prebieha na Ukrajine. A v podstate ide aj o kybernetickú vojnu. V podstate dá sa to tak nazvať. Aké útoky zaznamenal ESET v rámci tej kybernetickej vojny na Ukrajine?
Častokrát sa používa tento pojem kybernetická vojna. De facto tá vojna v kybernetickom priestore medzi jednotlivými štátmi prebieha neustále. Teraz keď bola klasická konvenčná vojna, kedy Rusko napadlo Ukrajinu, tak sa len tieto útoky znásobili. Ale takéto niečo pozorujeme dlhé roky. To, čo je zaujímavé povedať, bolo to už aj medializované, že ESET už deň pred vojnou zachytil na Ukrajine tzv. Hermetic Viper, čo bol typ škodlivého kódu, ktorý mal za cieľ vlastne poškodiť, zmazať nejaké systémy tak, aby boli nedostupné, aby nefungovali služby. V minulosti sme to tiež videli aj na Ukrajine, kedy ľudia neboli schopní platiť v obchode, na pumpe. Dokonca bolo x tisíc ľudí odstavených od elektrickej energie, keďže napadli distribučnú sieť. Toto sa deje na celom svete, hovorím, počas vojny sa to znásobilo. Čo je dôležité, čo si z toho treba zobrať, že treba sa trénovať, treba to sledovať. Napríklad, čo môžem povedať, to je úplne zaujímavé, že teraz len pred pár dňami skončilo najväčšie kybernetické cvičenie na svete, NATO Lockshields, kde sa zúčastnilo aj Slovensko. Dopadli sme tam na 4. mieste. No a napríklad na tomto cvičení sa účastnilo desiatky špecialistov, odborníkov z ESETu. Takže to je niečo, čo samozrejme pomáha aj nám a pomáha to celkovému zvýšeniu bezpečnosti, že v prípade nejakých útokov, tak vieme lepšie, ako reagovať, vieme sa na to iným spôsobom pripraviť.
Jasné. Poďme prejsť trošku viac na tie firmy a na to, že čím v podstate žijú firmy ako také. A to je napríklad aj hybridná práca, ktorá v podstate sa stala takým trendom hlavne po pandémii, kedy proste zamestnanci časť svojej práce pracujú z domu, časť zasa v kanceláriách. A dlhšie sa hovorí o tom, že takéto nastavenie môže zo sebou prinášať aj nejaké kybernetické hrozby pre tú firmu. Tak skúsme si povedať možno, že aké hrozby z tohto vyplývajú.
Presne ako hovoríte, zamestnanci takéto niečo veľmi oceňujú, je to pre nich príjemný benefit, kedy v rámci toho týždňa sa vedia rozhodnúť, kedy pracujú z domu a kedy priamo z tej práce. Akurát pre tých bezpečakov je to niekedy, že nočná mora. Je to aj kvôli tomu, že vy neviete úplne presne, ako máte doma zabezpečenú nejakú sieť. Častokrát sú to nejaké bežné domácké Wi-Fi routere s defaultne nastaveným menom, heslom. Je tam slabé zabezpečenie. Takže to, čo v minulosti potrebovali tí bezpečáci riešiť v rámci nejakého perimetra v tej firme, tak dneska sa ten perimeter rozšíril. Ďalšia vec je, že častokrát s tými zariadeniami cestujete. To znamená notebook v MHD, v aute, môžete ho zabudnúť. Takže opäť sú tam ďalšie nejaké zraniteľné miesta. To znamená, že je dôležité mať napríklad implementované šifrovanie, je dôležité používať VPN, pripojenie, aby tá komunikácia z toho vášho domu alebo z kaviarne do tej práce bola zašifrovaná, že keď ju aj niekto odchytí, tak aby vlastne z tej komunikácie nič nemal. A veľa, veľa ďalších vecí, čo vlastne tým bezpečakom o niečo sťažilo život pri tejto hybridnej práci.
Dobre, ale keď sa na to pozrieme na taký bežný pracovný deň, tak ľudia často využívajú aj rôzne nástroje typu Teams a Zoom a tak ďalej, lebo tak sú aj porady na diaľku rôzne, alebo školenia, meetingy a tak ďalej. Vyslovene, keď sa bavíme o týchto nástrojoch, tak tie sú považované za bezpečné, alebo aj pri týchto nástrojoch si treba dávať na niečo pozor?
Sú to také isté nástroje ako každé iné, to hlavne teda od covidu je veľký záujem o tento typ cloudových nástrojov, takisto aj ESET sa zameriava vyslovene niektorými produktami ako Cloud Office Security napríklad na tento typ nástrojov, kde vyslovene, ak ste spomínali, Teams, OneDrive, teda tie aj sieťové úložiska, dokonca po novom už máme aj Googleový svet, to znamená Google Workspace a Google Drive. Takže zameriavame sa aj na tieto cloudové služby, ktoré sú rovnako zraniteľné, či ich máte priamo nainštalované napríklad u vašej sieti, alebo tie dáta získavate z nejakého cloudu, alebo ich máte niekde vzdialené. Už samotné to, že tie dáta nemáte u seba, tak musíte tam niekomu dôverovať. My sme si robili aj nejaké štatistiky, napríklad za minulý rok sme zachytili naozaj, že 100 000 phishingových mailov. Videli sme doteraz 1000 nových, doteraz nikdy nepoznaných hrozieb a to všetko zachytili naše nástroje už na nejakej natívnej ochrane, ktorá je v týchto cloudových službách zabudovaná. Takže áno, že takisto ako bežné aplikácie vo Windowse, tak aj tento cloudový svet je veľmi dôležité chrániť.
Dobre, ale z toho, čo vlastne vravíte, mi tak vyplýva, že takýmto firmám, hlavne aj takým, ktoré majú zamestnancov na hybridnej práci, tak taký bežný nejaký antivírus asi nebude stačiť na zabezpečenie nejakej ochrany. Predpokladám, že tam sa bavíme už o nejakých možno komplexných riešeniach.
Áno. Keby sme hovorili naozaj o nejakej možno že malej firme, ktorá nemá citlivé dáta, tak naozaj, že ten antivírak tam môže stačiť. Ale ako náhle sa bavíme už o citlivejších dátach, o ľuďoch, ktorí teda pracujú z rôznych miest, tak tam je veľmi dôležitá takzvaná vizibilita, že vy musíte ako bezpečák vidieť do tej siete tých počítačov, mobilných zariadení a hlavne, čo je veľmi dôležité, že potrebujete veľmi rýchlo a flexibilne reagovať. To Takže na to sú určené systémy typu napríklad XDR. Sú to systémy na automatickú detekciu a reakciu. Uh-huh. To znamená, že ten systém vzhľadom na to napríklad, že ESET má po celom svete viac ako 100 miliónov zákazníkov, de facto každý ten počítač je svojím spôsobom pre nás nejaká sonda, že my vidíme, čo sa deje, tak dokážeme rýchlo zareagovať. Vieme, že takýto útok sme videli pred 5 minútami niekde v Číne, takže takéto niečo, keď vidíme teraz, hneď vieme, čo nastane, dokážeme to automaticky zablokovať. Ten administrátor má informáciu o tom, keď to na prvý pohľad nevie zdetekovať, že ako je to závažné, čo s tým robiť. Proste sú to už naozaj také pokročilejšie systémy.
To sa bavíme ale o softvéri.
To sa bavíme o softvéri. Okay.
Dobre, a takéto pokročilejšie systémy dokážu firmy v podstate si riešiť sami celý ten systém, že vy ich nejakým spôsobom zaškolíte na to a už proste ich nejakí špecialisti sa tomu venujú, alebo to treba outsourcovať? Mm-hmm.
No, tak ako som hovoril na začiatku, že na rozdiel od tých antivírakov, ktoré vedia fungovať nejak dosť autonómne, tak tieto pokročilejšie systémy typu XDR, aj keď je tam implementovaná umelá inteligencia, tak aj tak je, na tým musí nejaký bezpečak sedieť. Musí vedieť, že čo vlastne robí, aby náhodou nepovolil niečo, čo je na závažné. Častokrát tie útoky sú urobené prostredníctvom legitímnych aplikácií, napríklad na vzdialenú plochu a podobne. To znamená, že my sme prišli s niečím, čo voláme MDR, Managed Detection and Response. Je to vlastne reakcia na to, že nielen na Slovensku a v celej Európe chýbajú obrovské množstvo ITčkárov a bezpečakov, zvlášť na Slovensku je to vyčíslené na niečo vyše 20 000. Takže tie firmy naozaj majú veľké problémy s ľuďmi. Častokrát vieme fungovať vo viacerých režimoch, to znamená, že áno, dokážeme tých bezpečakov zaškoliť, ale musia mať už nejaký ten background, teda to povedomie o tej bezpečnosti na nejakej úrovni. A pokiaľ nie je, tak tieto služby im vieme poskytnúť napríklad aj my. To znamená, že tam dochádza 24/7 starostlivosti, sledujeme tie systémy a dokážeme behom 20 minút zareagovať tak, že ten zákazník vie o tom, že bol tam nejaký pokus o nejaký útok a ten útok je zastavený, má o tom report, ten report potom vie poskytnúť prípadne aj úradu, čo si vyžaduje zákon. Takže áno, vieme aj v tejto oblasti pomôcť vzhľadom na to, že tá situácia je s tými ITčkármi veľmi náročná.
Dobre, a vy viete pomôcť vlastne z vlastných radov, že sú to vyslovene vaši ľudia, ktorí sa o to starajú, alebo vy to tiež ešte nejakým spôsobom outsourcujete možno nejakých freelancerov alebo na nejakých takýchto ľudí?
Nie sú to čisto, že freelancery. My máme nejakú sieť partnerov certifikovaných, nie je ich zatiaľ veľa, ktorí takéto služby zvládnu a sú pravidelne aj sa tom preškolovaní, lebo takúto technológiu by sme len tak niekomu do rúk nedali.
Jasné.
A v tom, čo sa týka tej druhej možnosti, áno, že poskytujeme tieto služby aj in-house, to znamená, že priamo špecialisti ESETu sa vám dokážu postarať o to celé vaše portfólio, tú sieť počítačov, serverov, mobilných zariadení, kedy tam vedia držať nepretržitý dohľad nad tým. Je to vlastne niečo na štýl, čomu sa hovorí SOC, Security Operations Center. Uh-huh.
Dobre, my sme si teraz prešli v podstate nejaké tie základné veci, že aké sú trendy, aké sú hrozby a tak ďalej. Skús ma tak zhrnúť a dať možno taký malý návod firmám, že čo robiť, možno čo nerobiť, preto, aby tá firma bola čo najlepšie zabezpečená v súčasnosti?
Ja sa pohybujem v bezpečnosti viac ako 15 rokov a z môjho pohľadu, ja by som asi nejak že nešpekuloval, keď to poviem takto ľudovo. Ja by som sa riadil normami. Máme tu normy typu NIST, prípadne v Európe viac používané ISO 27000. Prešiel by som si tie jednotlivé politiky a sieť by som si podľa toho zariadil. To znamená, že sú to nejaké prístupové práva, využívať šifrovanie, používať silné hesla, používať viacfaktorovú autentizáciu, plus tie VPN-ky, o ktorých sme sa bavili. Samozrejme, zálohovanie. To je, že dneska must. A nie len, že zálohovanie, ale kvalitné zálohovanie. Že keď tá firma je napadnutá napríklad nejakým ransomwareom, čoho sa dnes najviac obávajú, de facto, že máte komplet zašifrovanú niekedy celú sieť, tak aby tá záloha bola tak kvalitne spravená, že nie je zašifrovaná po sieti, potom aj tá záloha, že prípadne je geograficky ešte na nejakom inom mieste. Vždy záleží od citlivosti tých údajov. Takže samozrejme, že aj kybernetický zákon je veľmi dobrá pomocka pre nejakých bezpečakov, že ako tú firmu zabezpečiť. A samozrejme must sú nejaké bezpečnostné, respektíve nejaké práva systémové. Že tí zamestnanci bežní majú nejaké user práva, nevedia si tam sami niečo inštalovať. To je taký úplne čistý základ, ktorý musí byť a potom môžeme stavať tú bezpečnosť ďalej. Ale je to taký kolobeh, de facto taký celoživotný proces, lebo tie útoky sú stále sofistikovanejšie, takže treba na to reagovať.
Ja viem, že napríklad keď pri mobilnom telefóne sú veľmi dôležité napríklad aktualizácie operačných systémov, že vždy keď výrobca dá nejakú aktualizáciu, tak je dobre si ju ihneď nainštalovať, lebo sú tam aj tie bezpečnostné prvky vždy aktualizované. Platí možno toto aj pri firmách, že aby dávali pozor na aktualizácie nejakých nástrojov, softverov, ktoré majú, alebo tam netreba na to dávať nejaký pozor?
Samozrejme, že platí to a dokonca tých hrozieb na tie napríklad operačné systémy Windows je ešte rádovo viac. Uh-huh. Častokrát nie len, že by sa na to zabudalo, ale tí admini nemajú na to čas popri tej všetkej práci. To znamená, že snažia sa ten operačný systém ako taký nejakým spôsobom udržiavať, aktualizovať, ale na tú spustu aplikácií, to môžu byť bežné aplikácie typu prehliadače, rôzne prehliadače PDF dokumentov a bežný softver, ten už častokrát nehávajú neaktualizovaný, alebo ho aktualizujú možno že raz za rok a na to existujú nástroje. Napríklad my máme riešenie, ktoré sa volá Vulnerability a Patch Management, je to súčasťou tých našich balíkov, vďaka ktorým vlastne cez jednu centrálnu konzolu, cez ktorú riadite vlastne aj ten antivirak ako taký, aj pokročilé riešenie, tak cez tú istú konzolu dokážete manažovať celé portfólio. To znamená, že aktualizovať jednotlivé aplikácie, sledovať zraniteľnosti, to znamená, že toto sa vie diať úplne automatizovane. Uh-huh. Je to veľmi dôležité, lebo častokrát tie počítače sú nápadnuté aj prostredníctvom nejakej staršej, neaktualizovanej aplikácie.
Jasné. Keď sme sa rozprávali o tej hybridnej práci, tak v podstate a viem to z vlastnej skúsenosti, lebo už som aj pracoval na takých článkoch, že veľmi podstatnou časťou firmy pri tej obrane firmy voči nejakým hrozbám sú práve tí zamestnanci, ktorí sú možno teda aj pracujú z domu a tak ďalej. A viem, že napríklad firmy robia aj rôzne také námatkové kvázi útoky, aby si otestovali vlastne na tých zamestnancoch, že či vedia vlastne, že na toto neklikať, ako ste aj vy spomenuli. Ako veľmi je dôležité práve toto vzdelávanie vo firmách a dá sa možno takémuto vzdelávaniu dostať aj prostredníctvom takých partnerov, ako je napríklad ESET?
To vzdelávanie asi nepoviem nič nové, keď poviem, že je to veľmi dôležité. Dokonca keby sme si dobrali nejakú hierarchiu, tak je to úplne na tých najvyšších priečinkoch, lebo práve ten prvý krok zvykne byť ten zamestnanec, ktorý má slabšie povedomie o bezpečnosti, na niečo klikne, respektíve nechá sa nachytať na nejaký phishing. Takže kvôli tomuto nie len teda vzdelávať, ale pravidelne aj preverovať si tie vedomosti. Rôzne, tak ako ste spomínali, že rôzne také náhodné testy robiť vo firmách. Môžu to byť ako keby simulované phishingové útoky, kedy sa takéto niečo prebieha. Napríklad aj u nás, že nás si testujú a robí sa nad tým nejaká štatistika a sleduje sa, že koľko tých ľudí na to kliklo, koľko ľudí napríklad nahlásilo, že ide o incident. To takisto je dosť zaujímavé. A k tomu sa veľmi prispôsobujú tie školenia. Takže vyškolený zamestnanec je z bezpečnosti veľmi, veľmi dôležitá vec. My poskytujeme viacero typov školení. Niektoré dokonca máme aj na našich weboch, či už bezpečne vo firme, alebo bezpečne na nete, ktoré sú určené buď pre firemné, alebo pre to domáce prostredie. Niektoré sú tam zadarmo, si môžu sa ľudia otestovať, ako sú na tom so svojimi vedomosťami. A takisto potom máme vyslovene také sofistikovanejšie riešenia, kde aj nejakou hravou formou gamifikácie máme robené pre zamestnancov rôzne typy školení, kde napríklad nejaký riadiaci pracovník si môže potom aj pozrieť, že koľko z tých zamestnancov si naozaj prešlo celé to školenie, koľko si iba klikli na niečo, ale nedokončili ho, takže je k tomu potom aj za tým nejaký ten management. A to je niečo, čo vidíme, že má veľmi výrazný efekt práve v tej bezpečnosti, že častokrát rôzne krabičky, čo si niekto zakúpi a bichne do siete a ono to tam niečo bliká, má to niečo robiť, tak nie sú tak efektívne ako práve tieto školenia.
No, pevne verím, že sme firmám dali nejaké tipy, rady, návody ako na to.
Dúfam.
A ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do štúdia.
Ďakujem pekne.